neilgi pēc pusnakts valsts policija saņēma informāciju no robežiem, kur publiskā pasākuma laikā esot izcēlies konflikts starp divām personām. Notikuma vietā noskaidrots, ka tātad divi vīrieši visticamāk abi atradušies alkohola reibumā, un viņu starpā izcēlies konflikts, kur rezultātā 88. Gadā dzimis vīrietis nodarījis smagus miesas bojājumus 67. Gadā dzimušam vīrietim, un nu, šā brīža policijas pamatversija ir, ka šie miesas bojājumi arī izraisīja vēlāk cietušā nāvi. 88. Gadā dzimušais vīrietis ir aizturēts, policija tātad uzsākus kriminālu procesu par smaga miesas bojājumu nodarīšanu, kas izraisīs letālas sekas, taču vēl turpinās izmeklēšanu un precīzu lietas apstākļu noskaidrošanu.